Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Mnozí se o otázku, jak by fungovala naše společnost po případném kolapsu, vůbec nezajímáte. Někteří si to představit dokážete a alespoň kempingovou výbavu a pár lahví vody máte pod postelí prostvíčka příhodu schováno raději stále. Ovšem jsou i tací, o kterých se dá říci, že jsou připraveni na všechno. Nechlubí se tím, nevíte o nich. Možná je to váš soused, který má jinak obyčejné zaměstnání, ale ve sklepě má vše, co by jeho rodina potřebovala na několik měsíců samostatného života. A možná dokonce patří i ke skupině, která jezdí na chalupu, která je ovšem ve skutečnosti nenápadně samostatně hospodařící osadou. Pěstují plodiny, chovají zvířata, učí se třeba tkát. Ta nenápadná vesnička má svého lékaře, učitele, zubaře. A v neděli se rozjedou opět do měst ke svým nenápadným životům. Říká se jim prepeři a zdá se, že jsou o krok napřed. Milí posluchači, jsem ráda, že mými hosty dnes dva z preperů jsou, což je tak trochu zázrak, protože prepeři se snaží nikdy nevystupovat z anonymity. Nestojí o popularitu a nestojí o to, aby kdokoliv věděl, že právě oni vědí a že právě oni nějaké zásoby mají. Dá se to pochopit. Přišli do pořadu Kupředu do minulosti jen pod podmínkou, že neřeknu jejich jména. A tak vězte, že dnes velice netradičně jsou mými hosty nositelé netradičních přezdívek. Je to pan Saladin, přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
Civilním povoláním revizní technik a zakladatel Fora Preppers. A pan Rivan, který pracuje jako speditér a je diskutérem na fóru Preppers. Přeji hezký podvečer i vám.
Dobrý večer i vám.
Pánové, říká se vám prepeři. Mnozí naši posluchači možná teď tento název, toto slovo slyší úplně poprvé. Jak byste vy charakterizovali, kdo je to prepr? Pan Saladin?
Prepperské hnutí vzniknulo v Americe v dobách studené války, kdy celý svět byl na pokraji termojaderného Armagedonu a byli to lidé, kteří se připravovali na třetí světovou válku.
Když to takto říkáte, tak to zní poměrně logicky, protože i my si vzpomínáme, jak jsme s igelitovými sáčky na rukou a na nohou v rámci braného cvičení běhali a schovávali se před jaderným výbuchem. Ale dávno už není bipolární svět. Tak proč preprs teď a proč u nás?
Když se vrátím zpátky do té Ameriky, tak oni zjistili, že je to vlastně fajn být připravení. Občas nějaký ten hurikán Katrina a jiný, nebo nějaká povodeň, nebo nějaký blackout jim dá za pravdu. Takhle se to hnutí dostalo k nám do Čech. My v podstatě nesedíme na bednách s konzervami a neujídáme ty nejstarší, neleštíme samopaly, ale snažíme se být soběstační, snažíme se být připraveni na takové ty první okamžiky, kdy se říká, že mezi civilizací a chaosem jsou jeden jídel, tedy 3 dny. A zároveň se snažíme zjistit, jak naši předkové hospodařili. A protože jsme národ chovatelů drobného zvířectva a zahrádkářů, chatařů, chalupářů, tak jsme v podstatě navázali i na tuhle tradici a snažíme se jít touto cestou. To znamená být energeticky, potravinově, soběstační, umět si ošetřit zranění, naučit své děti přežít, umět v přírodě. Zkrátka takové ty základní survivalové schopnosti.
A pane Rivasi, řekněte mi, proč vy jste se stal stoupencem preppers nebo jedním z prepperů? Nevím, jak to vlastně přesně pojmenovat.
Podle mě jsou prepeři v tuto chvíli spíš lidé, kteří se snaží připravit na několik forem kolapsu společnosti. Rozdělují se podle toho, kdo z nich jaký ten způsob kolapsu očekává. Protože těch forem může být hodně, ale v podstatě všechny spějí k jednomu, a to je kolaps sociálního systému. Ať už to začne blackoutem nebo přílivem různých přistěhovalců, nebo rozšířením války, která momentálně třeba probíhá na Ukrajině, případně v jiných oblastech, tak vždycky se dostaneme do situace, kdy v takzvaných západních zemích nebo zemích se západní civilizací dojde k tomu, že nastane ten kolaps sociální systému, znamená, že nebude na dávky, nebude na pomoc skupinám obyvatel, který ji potřebují, absolutně se zdraží všechny potraviny a může se očekávat v podstatě to, že tyto skupiny obyvatel, které to postihne, tak se uchýlí k způsobu života, který těm normálním lidem nebude po chuti.
Když nad tím takto přemýšlím a na základě toho, kolik dílů kupředu do minulosti s podobnou tématikou jsme už odvysílali, tak vám naprosto rozumím. Na druhou stranu si říkám, z čeho právě vy usuzujete, že se nějaký takový zlom blíží od druhé světové války. Zatím Západ všechny hrozby a výzvy zvládl. Určitě toto namítne mnohý posluchač.
V podstatě jsme ve stavu, kdy ten zlom nastane. Je jakýsi logický vývoj. Vychází to z toho, jak velmi se zvyšuje populace na Zemi, ztrácí se občanská soudržnost, sociální soudržnost, v podstatě jsou i cíleně dneska destruovány rodiny, národní státy, ze kterých vlastně vychází to, co my chceme znovu obnovovat. Když se podíváte, jakým způsobem dneska funguje rodina, tak kdysi to bylo tak, že děti se o své rodiče starali až do smrti. Byli to schopni zajistit. V tuhle chvíli se tato vazba rodina rozpadává jako úplně první a nám to připadá, že je to skoro i cíleně.
A kdo by to cílil?
To je otázka na víceméně vlády celého světa. Opravdu, když se podíváte, co se dneska děje ve světě, tak máme jako velká skupina lidí pocit, že tyto vazby jsou prostě cíleně rozeštvávány. Ať je to výchovou už od dětí. Když se podíváte, dneska dáte se do souvislostí, co se děje. Mě napadl ten případ v Norsku. Děti jsou cíleně odebírány od rodin. O tom rozhoduje úřad, v tom Norsku privátní. Tento úřad určí, tato rodina mít děti nemůže, musí vychovávat někdo jiný. Jo, to je začátek odebírání dětí třeba. V Holandsku i v dalších státech vznikají zákony, které de facto mají, ten zákon už snad dokonce šel do parlamentu, že pedofilní občané mají stejná práva. Nevím, z jakého důvodu toto vůbec vzniká, ale pro mě je to třeba způsob destruování rodiny nebo těch rodinných vztahů. Já si nemůžu představit, že by něco podobného bylo u nás nebo že bych se s tím měl potkat běžně. Způsob vládnutí v Evropě. Další část nebo náznak, že se něco ničí. Přebírání pravomocí národních států do obrovského centrálního nevoleného orgánu. Těchto náznaků nebo už přímo zákonů schválených je strašně moc a není to na hodinovou debatu. My se o tom bavíme s lidmi v podstatě ne dnes a denně, ale poměrně často a to jsou debaty na několik hodin.
Já jsem si všimla, pánové, že oba dva, když jste mluvili, tak jste používali plural. Říkali jste my. A v tu chvíli se musím zeptat, znamená to, že Preppers mají nějakou organizaci, má nějakou organizační strukturu, je to něco, kam se mohu přihlásit, anebo jste jednotlivci, kteří jenom o sobě vědí?
Spíše jsme skutečně jednotlivci, kteří o sobě vědí, kteří si mají co říct, kteří sdílí podobné hodnoty, ale v podstatě o žádnou organizaci se nejedná, která by platila nějaké členské příspěvky a členské legitimace určitě ne. Je to spíš takové to spontánní hnutí ze spoda, kdy se prostě lidé organizují.
Jak jste se o sobě dozvěděli třeba zrovna vy dva?
Internet. Internet dává těmhle iniciativám možnost a prostor. Jsou to prostě prostředky, jak se setkávat. Je to taková jakási náhrada toho spolkového života, který tady dříve existoval už od dob národního obrození.
Řekněte mi, máte alespoň nějakou hrubou představu, kolik lidí se u nás tímto způsobem, o kterém tady hovoříme a hlavně ještě teprve mluvit budeme, kteří se u nás takto připravují?
Nemám vůbec žádnou představu, protože skuteční prepeři, o nich nikdo neví. Ti, kteří diskutují na těch fórech, o kterých jsme se bavili, tak to jsou lidé, kteří mají nějaký pocit potřebu se podělit o své myšlenky s lidmi okolo. To jsou lidé altruističtí, lidé, kteří jsou ochotní sdílet svoje poznatky, svoje zkušenosti, svoje znalosti. A těch není až tak mnoho.
Většina tedy těch, řekněme, preperů jsou samotáři anebo skupinky, které jsou naprosto v ilegalitě?
Neřekl bych, že v ilegalitě. Prostě nemají potřebu o tom mluvit. Snaží se, ani my třeba nevíme o skupinkách, které vznikají na našem fóru, protože zastáváme názor, že čím méně budeme vědět, tím méně toho povíme. Takže se třeba setkáme, popovídáme si, ale už se nebavíme o tom, kde, kolik, co.
Snažíme se prostě
vědět
rady.
Co nejméně.
Ani vědět si nemůžeme, protože je plno lidí, kteří na to fórum přijdou a na rozdíl od nás třeba nediskutují. Oni si jenom čtou, oni se učí. Se snažíme jakýmsi způsobem shromažďovat staré technologie, umění přežít, survival a tak dále. A ti lidé se třeba chtí jenom tohleto zjistit. Jo? Takže se nalogují a aniž bychom my viděli, že by někde psali jakýkoliv příspěvek, tak oni si projdou ta různá témata a z toho se učí. A my vlastně o nich nevíme. My nezjišťujeme, kolik máme účastníků nebo nalogovaných nebo vůbec niků, jak se říká, přihlášených na fóru. Ten počet prostě neznáme. Ani to nechceme zjišťovat. Prostě to je čistě na těch lidech, jestli mají zájem nebo nemají. Kdo má, najde si, stejně jako se vrátím k té otázce, jak jsme se my dali dohromady. Já jsem si o Saladinovi přečetl článek a získal jsem dojem, že s tím člověkem musím seznámit. Takže jsem si prostě na internetu našel vlastně to, že tam byla zmínka.
Vedl nás stejný článek.
Tak, ano, přesně tak. Takže jsem se prostě to fórum našel, přihlásil jsem se, dal jsem tam několik příspěvků. Z začátku mě moc nevěřili prepeři samozřejmě. To je takový znak všech těch preperských fór. A následně, jak ta komunikace pokračovala, tak více mi došlo k osobnímu setkání. Dohodli jsme se na formě komunikace, jaká tam má probíhat, s kým se dá komunikovat, o jakých tématech a tak dále. Ale nikdy nikoho tam nenapadlo zjišťovat, kolik je tam přihlášených lidí. Kdo tam chodí nebo kolik lidí diskutuje. To prostě vyplyne ze situace.
Když se podívám konkrétně na vás, pane Saladine, řekněte mi, jakým způsobem se připravujete vy?
Evakuační zavazadlo a schopnost vypadnout z města co nejdříve.
No ale když takzvaně vypadnete z města, kam půjdete?
Někam, kde mám za dlouhodobé zásoby a kde mám kamarády, kde mám někoho, kdo se stará. Zkrátka vím, kam mám jet.
Vy také, pane Rivane?
Já bych to položil trošku jinak. Jak zaznělo v jednom filmu, na všechno třeba odborníkou. A to znamená, že já se kolem sebe snažím skontaktovat a spojovat lidi, kde každý z nich umí něco jiného. Znamená, ať je to kovář, tkadlec, chemik, chemik-technolog, stavbař, dřevoobráběč, tesař, prostě cokoliv. Aby každý z těch lidí, pokud se potom něco opravdu stane, tak aby jsme se mohli spojit a společně začít budovat jakousi formu civilizace.
Není pozdě začít budovat až poté, kdy, řekněme, by jsme byli už trochu v úzkých. Mnozí prepeři si údajně už teď skupují půdu a snaží se na ní naučit hospodařit.
Samozřejmě ano, když budete mít osadu preperů, tak nemůžete počítat s tím, že všichni prepeři budou pouze udělávat půdu. Těch věcí, které bude potřeba dělat, je strašně moc.
To já vím, ale jestli se sejdete na té půdě, až bude potřeba.
Na půdě se sejdeme. V podstatě každý preper má jakési zázemí vybudované, jak zmínil už Saladin. Takže ví, kam má jet a s kým tam má jet. Takže existují jakési evakuační plány, kam prostě dojet, za jak dlouho, aby všechno mohlo začít fungovat tak, jak má.
Já samozřejmě po vás nechci souřadnice, to je podstatou toho, že vy neřeknete, ale budujete, řekněme, nějaké osady, kam se pak uchýlíte a kde se snažíte, aby bylo zastoupeno i mnoho povolání, které bude v budoucnu potřeba.
Určitě ano. Jak už tady kolega hovořil o té specializaci, tak třeba já mám na starosti energetiku. Teplo, světlo a o zbraně se třeba vůbec nezajímám. Dokonce ani nemám zbrojní pás. sice jsem jako malý kluk střílel, jako sportovní střelec, docela mi to šlo, ale protože k tomu železu nemám ten správný vztah, tak mi to jenom rezlo ve skříni, tak do toho zbytečně neinvestuji. Věnuji se tomu, co umím. To znamená energie, světlo a teplo.
Vy jste zakoupili asi nějakou půdu nebo vlastníte. Ta půda je potřeba obhospodařit, připravovat na to, aby se na ní dalo pěstovat. To všechno děláte?
To dělají lidé, kteří k tomu mají vztah a kteří na to mají čas.
A kteří patří do vašeho okruhu?
Kteří patří do naší skupiny.
Potřebujete normální osivo, nejen jednorázová semínka, protože mnohá sadba, kterou si teď koupíme, tak je skutečně jenom na jeden rok, že nefungují dál ta semínka, už nemají tu schopnost klíčivosti. Jak si opatřujete ta pravá?
Osivaříme. Existuje tady společnost Gengel, která má staré odrůdy, snažíme se revitalizovat staré odrůdy, hledáme staré stromy ovocné, které jsou schopné plodit i bez postřiků. Touto cestou jdeme také. V podstatě takové ty odrůdy F1, které plodí pouze v první generaci, a vůbec osivářské koncerny centralizace. Trochu mi to připomíná knihu Frederika Forsytha Ďáblova alternativa, která v podstatě vypráví o tom, co se stalo v Sovětském svazu, když díky poruše jednoho stroje na úpravu osiva celému Sovětskému svazu hrozil hladomor. Lidský faktor může způsobit skutečně hladomor. Takže my jdeme cestou vlastních semínek, starých odrůd i starých plemen.
Protože vy budete potřebovat tím pádem organické hnojivo, takže ho musíte nějakým způsobem získat. Znamená to, že tedy chováte i dobytek?
Na to ještě nemáme, protože přece jenom o ty zvířata, o ten skot, to se musí starat člověk, který tomu opravdu rozumí. My spíše víme o sedlácích, kamarádíme s nimi, my jsme takoví zahrádkáři a chovatelé drobného zvířectva. Samozřejmě jsou mezi prepery sedláci, kteří mají ten chov toho skotu a bravu, ale já třeba ne.
Obyčejně, když si povídám se zahrádkářem nebo chovatelem drobného zvířectva, tak mu neříkám Saladine. Dokonce mu někdy říkám i jeho skutečným jménem, takže jistá odlišnost zde bude.
Asi ano, ale skutečně musíme nějakým způsobem začít ty lidi z toho města dostat, a já si myslím, že prostě ta strategie těch chat a chalup, protože jsme chatařská, jsme chalupářská velmoc, vždycky jsme byli a konec konců zahrádky zachránili Anglii před hladomorem za druhé světové války.
Zajímají vás tato témata? Chcete k ním také něco říct? Můžete. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupředu do minulosti.
Pane Rivane, vy máte jaký úkol v nějaké osadě nebo ve skupině preperů? Co je vaše specializace?
Vzhledem tomu, co jsme se domlouvali dopředu, tak by na mě připadala jakási forma obrany osady, zajištění fortifikace, případně zkontaktování lidí a vytvoření jakési policejní jednotky na obranu té osady a podobně.
A pány, přes zbraně.
Trošku.
Pane Rivane, to je jeden z těch důvodů, proč jsou prepeři tak, řekněme, tajnosnubní, protože si uvědomují, že v okamžiku, kdy by byl problém obstarat si jídlo nebo jakékoliv zásobování, tak lidé půjdou tam, kde budou tušit zásoby, a vy nechcete, abyste to byli právě vy. Znamená to, že ale opravdu stejně jako v takovém předobrazu těchto apokalyptických výjevů, jakým je třeba kniha Malevil, tak i vy počítáte s tím, že prostě každá takováto skupinka se musí umět ubránit.
V každém případě.
Jak se to dá v dnešní době dělat, aby se člověk zásobil i zbraněmi, lidmi se zbrojními průkazy a budoval fortifikace?
Lidé, kteří mají zbrojní průkaz, tak o sobě vědí. Pokud jsou v nějaké lokalitě, tak většinou o sobě vědí. Setkávají se na střelnicích, společně se mohou účastnit různých střeleckých soutěží nebo výcviků a tak dále. Dá se spolupracovat samozřejmě i s lidmi, kteří jsou u policie nebo u jiných ozbrojených složek. Někteří jsou vlastně zapojeni do preperského hnutí.
samozřejmě je to všechno podle zákona. Nelze se ozbrojovat nezákonně. Takže všichni, co tohleto nějakým způsobem praktikují, tak mají zbrojní průkaz, dělají si zásoby střeliva nebo schraňují propriety potřebné potom k výrobě nábojů a tak dále. Takže k tomu třeba potřebujeme i chemika. Že? Pokud by byl nedostatek nábojů, tak musíme mít člověka schopného vyrábět střelný práh, hledat ložiska. I geolog by tam měl být.
Máte je?
Mám.
Pan Saladin říkal, že on je přes energetiku, které se dostaneme v zápětí. Vy byste v případě potřeby zajišťoval obranu. To znamená, že se krásně doplňujete. Mohu z toho usuzovat, že jste tedy z jedné skupiny, že v okamžiku, kdyby se něco dělo, tak se spotkáte na jednom místě?
Kdykoliv. Tak to přesně bych to neřekl. Nicméně,
budeme o sobě vidět i poté.
Nicméně stát se to může.
Budeme o sobě vědět, budeme se spolu umět spojit, ale nejsme z jedné party.
Jak se spolu budete umět spojit v případě, že by nefungovaly mobilní telefony?
Já nevím, jestli hodně to říkat.
Tak já si myslím, že bych tohle zbytečně nešířil.
Nemáte třeba vysílačky? Nejste radioamatéři?
Vysílačky budou samozřejmě určitou formou komunikace. Mají jednu nevýhodu. Jsou odposlouchávatelné. To znamená, museli být směrové vysílačky.
Dále ale... jsou, dále samozřejmě, dejme tomu, pokud by došlo k solární bouři, tak budou nefunkční. Pokud nebudou někde v nějakém ocelovém kufru imunní proti elektromagnetickému pulzu a proti statické elektřině, takže samozřejmě musíme mít i primitivnější formy komunikace. Někteří z nás se například zabývají chovem poštovních holubů.
Pokud ovšem nenarazí na Rivana z jiné osady, který sestřelí holuba ze sousední osady. Teď už si dělám, pánové, legraci, ale dělám si ji i proto, že se chci zeptat, narážíte často na to, že si někdo, kdo o tom ví, tak si o vašich počinech, o vašich myšlenkových pochodech a o vašich opatřeních myslí, že jsou bláznivé, zbytečné, přehnané?
Ono o tom moc lidí neví. V podstatě o tom ví akorát ten, komu to řekneme. A to je právě otázka toho kontaktování lidí, kterým můžu věřit. Protože samozřejmě nikdo do osady nechce někoho, kdo mu ji potom rozvrátí. Případně bude dělat špeha. Když si někoho do osady, musí být člověk, kterému věřím. Už teď. To je samozřejmě dlouhodobá záležitost ty lidi prověřit, zkontrolovat, zjistit, jestli to myslí vážně. Lze to.
Mohu ještě jednu impertinentní otázku. Vy jste řekl, nepustím si do osady člověka, který by špehoval, a předtím jste řekl, vysílačky se dají odposlouchávat. Nejste paranoidní?
Takhle. Já se trošku vrátím na začátek, kde jsme se bavili o formě nebo o možnostech, proč vlastně jsme se rozhodli to preperství, jakým způsobem provozovat. V tuhle chvíli jsme na stavu, kdy je víceméně 100% jistota, že k nějakému kolapsu dojde.
Promiňte, kde jí berete tu jistotu?
Jak jsem řekl na začátku, těch náznaků je mnoho a ono stačí v podstatě, aby nějakým způsobem spadl kurz eura. V tu chvíli de facto dojde k naprosto šílené řetězové reakci a jsme u toho rozpadu sociálního systému. V tu chvíli de facto máme proti sobě armádu sice možná neozbrojených, nicméně hladových lidí, kteří udělají cokoliv, aby se najedli. A v tenhle okamžik ta osada musí nějakým způsobem být schopná se proti ním zabezpečit. Uchránit si jídlo, tam už jde potom o život. Buď přežije parta těch, jak se říká, zombíků, která vám prostě sní všechno, vyrabuje osadu, pozabíjí obyvatelstvo. Takže jestli jsem paranoidní, nevím, to bych až tak úplně neřekl, ale prostě připravuju se na několik alternativ toho, co se může stát. A v podstatě, kdy dojde k té takzvané apokalypse, tak je jistota, že prostě tenhle ten stav nastane.
Dojde k nějakému spíše pozvolnému kolapsu, rozpadu, jak říkám, sociálního systému, ten v podstatě, ten rozpad v tom je zakódován už v momentě, kdy Bismarck vymyslel svůj penzijní systém, tak tam to už v podstatě začalo, že se zrušila soudržnost tří generační rodiny, kdy zkrátka rodiče nepotřebují své děti a naopak. Takže já spíše počítám, že s koncentrací výroby, s koncentrací kapitálu dojde k tomu, že ceny potravin půjdou nahoru, že ty potraviny budou čím dál více šizené a pančované, nezdravé, a okruh mých přátel se spíše připravuje na takový ten pozvolný sestup do mizérie. Samozřejmě počítáme ve svých scénářích, že může dojít k blackoutu, že může dojít k solární bouři. Válku už zas tak pravděpodobnou nepředpokládáme, ale určitě počítáme s kolapsem sociálního systému, s dvoucifernou nezaměstnaností, se skutečnou hospodářskou krizí, protože to, co jsme tu měli doteďka, to nebyly krize. To bylo jenom drobné nepohodlí.
Já jenom, jestli můžu. Podle mě nelze říci, že rozpad sociálního systému bude pozvolný. Já si myslím, že pokud ten rozpad sociálního systému jako systému, který skupinám obyvatel poskytuje obživu, tak to bude velmi rychle, protože ty lidi nemají z čeho žít. Nebudou mít za co si cokoliv koupit. To znamená, že jakmile přestane stát mít schopnost těm lidem dávat jakési výpalné, jak to nazývám dneska, tak tu chvíli z těch lidí se prostě stanou zločinci. Začnou útočit na své spolubovatele, který budou mít tuhle tu možnost si ještě v rámci nějakých úspor kupovat potraviny třeba. Chci se dostat k tomu, že ten rozpad systému bude z tohoto pohledu rychlý. Ty lidi, kteří budou mít možnost jíst ze svých zásob, tak budou velmi rychle napadeni. Proto jsem se jakým způsobem dostal k té mé specializaci.
Tedy zbraně.
No, ono nejde jenom o zbraně, tam jde v podstatě o jakousi formu opevnění, naplánování hlídek v poměrně širokém okolí, aby osada byla připravená na to napadení. Takže to znamená, že musí o tom napadení vědět dopředu, aby se stihla připravit, stáhnout lidi, kteří budou pracovat na polích, aby se dostali zpátky do té opevněné části a tak dále. Příprava pastí, prostě je to opravdu strašně moc. To není téma jenom obrany nebo jakési vnitřní bezpečnosti.
Pánové, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji za to, že jste se mně odtajnili a našim posluchačům svým způsobem také. Díky moc.
Taky děkujeme.
Děkujeme a dobrý večer.
Ve druhém rozhovoru s lidmi, kteří se připravují na to, že bude hůř anebo rovnou na apokalypsu a chtějí zůstat v anonymitě, budeme hovořit o tom, na jakou budoucnost se vlastně připravují a co nás podle nich čeká.
Jakmile přestane stát mít schopnost těm lidem dávat jakési výpalné, jak to nazývám dneska, tak tu chvíli z těch lidí se prostě stanou zločinci.
Uslyšíte slova a věty, kterými dnes není obvyklé mluvit. Odvykli jsme jim.
Počítáme třeba s tím, že první jednu, dvě zimy budeme zalezlí. Ona, matička příroda a pan Darwin dělají tu nejšpinavější práci za nás.
O následcích katastrofy, kterou prepeři očekávají, budeme hovořit bez jakýchkoliv příkras.
Je to sice tragicky takhle říkat, ale dojde k totální destrukci počtu obyvatel.
Tak už víte, co nás čeká příště. Ještě mě napadlo, že k dnešnímu tématu se tak trochu hodí seriál Šifry a konspirace, který můžete vidět na Prima Zoom. My se společně uslyšíme opět za týden. Budeme rádi, když nám mezi tím napíšete své postřehy i nápady na naše webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti, anebo zavolejte na záznamník s číslem 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.